O golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981 prodúcese tres meses despois da vitoria electoral de Reagan en Estados Unidos, precisamente na noite na que o tenente coronel Tejero tomou o Congreso dos Deputados. O general Haig, secretario de Estado de Reagan, respondeu ao ser preguntado polo golpe no comezo da noite: "Trátase dun asunto interno de España". É unha das citas da prensa en Galicia na Transición, libro de Marcos Pérez Pena, que nos acompaña nos nosos estudios. Marcos, cale o papel dos medios de comunicación na transición da dictadura ao réxime da Constitución de 1978?
É unha pregunta moi ampla, porque aí temos que diferenciar entre moitos medios, entre o contexto galego e o contexto español, aínda que moitos elementos son comuns. Seguramente non se pode chegar a unha única conclusión ou unha conclusión xeral que valga para todos os medios, todos os soportes e todos os xornalistas. En xeral, creo que sí se pode falar de que os medios de comunicación en España, eu vou me centrar en Galicia porque de feito o libro está centrado nos medios galegos, sí contribuíron a un proceso xeral de democratización da sociedade, a deixar pasar, por uns motivos ou por outros, cuns objetivos ou con outros objetivos, deixar atrás ese período da ditadura e dar paso a un novo período democrático. A partir de aí, sí que hai moitos elementos nos que difiren. Houve medios de comunicación que deron pasos adiante a prol dunha maior pluralidade na sociedade, dándolle voz a grupos minoritarios, a colectivos sociais que estaban pulando dende abaixo da sociedade. Houve moitos medios de comunicación e moitos xornalistas a nivel concreto, a nivel persoal, que fixeron un traballo moi importante en Galicia na defensa do autogoberno e na defensa de que Galicia tivese un estatuto de primeiro nivel, o mesmo, a mesma altura, o mesmo nivel que Cataluña ou Euskadi. Eu creo que, en xeral, a pesar de que as cabeceiras galegas, o meu traballo centrase sobre todo na prensa escrita, non eran medios de esquerda, non se pode dicir que ninguna delas fose un xornal de esquerda, ni que fose un xornal nacionalista e seguramente nin sequera galeguista, pero precisamente pola acción dun grupo de profesionais, de xornalistas moi comprometidos, si contribuíron a que a sociedade avanzase neste senso.
E a situación de incerteza que se vivía pois nesa década entre 1975 e 1985, para simplificar, provocaba unha maior autonomía e capacidade de decisión dos xornalistas fronte ás direccións das empresas?
Eu creo que isto é moi importante. Isto eu percibino a hora de analizar o que os medios publicaran. Sorprendíame en moitos momentos como xornais como La Voz de Galicia ou Líder Gallego ou Faro de Vigo dábanlle voz a grupos minoritarios, grupos de esquerda, de extrema esquerda, nacionalistas galegos, seguramente unha cobertura moito máis xenerosa da que poden ter hoxendía calquera grupo extraparlamentario. Sorprendíame tamén o ton de algunhas crónicas políticas e incluso o ton de algúns editoriais en algún momento dado destes xornais. E a clave, sobre todo falando con algún deses profesionais que viviron ese tempo en primeira persoa e que foron protagonistas e actores directos, a clave foi esa autonomía. Esa autonomía que tiñan os profesionais e que seguramente non teñen hoxendía a maior parte dos xornalistas que traballan nos grandes medios de comunicación. Creo que naquel tempo, precisamente por ese estado de incerteza, moitas cabeceiras, moitos xornais, empresas de comunicación, estaba un pouco a velas vir. Non sabían realmente cara onde iba a evolucionar a situación política nese momento. A pesar de que penso que xa case dende o primeiro momento, nas eleccións do 77, o CD, o partido máis votado, vese que a transición española vai camiñar por un sendeiro bastante afastado de radicalismos. Isto non, de logo, non era o Portugal da Revolución dos Cravos, dos primeiros anos. Pero penso que esa sensación de incerteza, de que non vai a ser que estes ao final tomen o poder, nos arrepentamos, contribuiu a que deixasen facer a este grupo de xornalistas moi novos daquela, tiñan 30 anos, algún seguramente un pouco menos, algún un pouco máis, pero que xa con 30 anos estaban dirixindo as seccións políticas dos xornais galegos, estaban facendo as crónicas políticas, deixábanlles escribir os editoriais e decidir o titular de apertura. E iso marcou a liña editorial destes xornais seguramente ata anos 79, 80. Aí sí que hai un cambio. Os xornalistas perden autonomía, a liña editorial pasa a ser decidida de forma moito máis vertical, por o director do xornal e seguramente por riba del por outro tipo de poderes ou de actores que van encaminhando os xornais cara a outro rego, e aí muda, o que son os xornais en Galicia nunha tendencia que se mantén ao longo dos anos 80, xa nun escenario distinto, co poder autonómico en marcha e unhas relacións de dependencia que tamén marcan moito o devir da prensa, dos medios neses anos. E a clave precisamente é esa perda de autonomía dos profesionais.
E houbo en algún momento na transición unha axenda galega fronte ás directrices, unha axenda informativa galega fronte ás directrices que procedían de Madrid?
É que eu penso que ligado a esa mesma autonomía dos xornalistas e a relación que tiñan con algúns políticos de grupos que seguramente non foron os máis exitosos electoralmente. No libro cítase a actividade acción de Camilo Nogueira, por exemplo, que en ese momento estaba no Partido Obreiro Galego dentro de Unidade Galega. Cítase a Geluco Guerreiro no PCG, cítase a algún sector galeguista do PSDG, Ceferino Díaz, por exemplo. Con eles, este grupo de xornalistas, que sí que eran galeguistas ou directamente nacionalistas, fixeron un traballo moi importante de cara a que se falase de política galega nos medios, e se falase de reivindicacións galegas, e se falase de reivindicacións moi concretas, por exemplo, esa defensa do autogoverno e dun proceso estatutario que non nos quedásemos atrás con respecto ao que xa estaban conseguindo catalanes e vascos.
Tamén falas no libro do papel da prensa nun momento especialmente importante na transición, a pesar de que permanece moitas veces escondido, como é a experiencia na Alcaldía da Coruña de Domingos Merino e o papel da prensa para a caída de Domingos Merino, non?
Sí, eu destaco o labor progresista da prensa en algúns momentos, pero dende logo noutros non o foi tanto, sobre todo a partir de anos 79-80. Domingos Merino chega á Alcaldía da Coruña na primavera do 79, cunha maioría moi precaria, é certo. Os primeiros meses son relativamente tranquilos para él, a nivel mediático, non? Nesta relación cos medios, pero precisamente ligado a ese cambio de tendencia nos xornais a partir do ano 80, os meses seguintes convertese nunha auténtica caza e captura, non? Da alcaldía, do alcalde, con campañas mediáticas, neste caso, creo recordar, sobre todo por parte da Voz de Galicia nun primeiro momento, pero tamén do Ideal, que muda moita a súa liña editorial a partir de mediados do ano 80, contra a alcaldía de Domingos Merino. Merino, de feito, acaba caendo antes de acabar a legislatura por unha moción de censura. Pero moito antes xa perdera tamén o apoio de algúns socios de goberno, pero todo este proceso, realmente, ese traballo de zapa, ese traballo de desgaste que levaron a cabo algúns medios de comunicación foi moi importante.
Os medios continúan a ser instrumentos importantes ou cruciais para a construción de identidades?
Eu penso que sí, eu penso que necesariamente o son. Era nos anos 70 e son agora con soportes distintos, con unha maior fragmentación de medios, o escenario mediático é moi distinto, pero penso que precisamente esa axenda galega da que falabas antes, ¿no? Es decir, o feito de que se fale de temas galegos dende unha óptica galega xa contribúe a xerar identidade, ¿no? Despois a identidade adopta unha forma ou outra, pero é unha identidade propia. Eso, e a iso os medios contribúen e moito. A máis, creo que sexa uns medios, outros, un soporte ou outro, cambian os tempos, pero o proceso non cambia en realidade, ¿no? Es decir, eu creo que os medios son e sempre serán fundamentais a hora de definir a identidade persoal, en este caso colectiva.
E pódense lograr medios dixitais comprometidos con Galicia, sustentáveis no tempo, rendíveis economicamente e con influencia social?
Ese é outro tema do que xa falamos moito moitas veces. Eu creo que moitas persoas levamos bastante tempo dándolle voltas, non? A esa tarefa. Penso que sí. pouco a pouco. Ao final trátase de facer un traballo continuo, un traballo dende a base, evidentemente, contando coa sociedade, con entidades sociais, cos teus lectores e as túas lectoras, creando esas fidelidades e eses compromisos de cara a que eses medios sexan sustentables. Ese carácter sustentable só vai chegar desa confianza dos lectores e das lectoras que te tes que gañar día a día. Se despois, máis aló, dos lectores, das lectoras e da publicidade, evidentemente tamén de empresas que contribúan e que vexan en ti unha ferramenta e un escenario interesante para eles. E unha vez que tes iso, se a maiores tes, eso tes que te lo garantido, e se a maiores tes un apoio institucional, poderás construir uns medios moito máis fortes e con máis dignidade laboral tamén para os profesionais e as profesionais que traballen ali. Pero creo que non debemos esperar, porque vai custar moito, ese apoio institucional, sobre todo por parte de poderes que non están na liña política e na liña de defensa, defensa lingüística, por exemplo, e cultural que defenden estes medios. Pero ese non debemos depender diso, pero debemos reivindicalo tamén.
O xornalismo que se facía antes de 1975 estaba escasamente profesionalizado. Nesa época comezan a chegar ás redaccións dos xornais galegos un grupo de novos xornalistas. Estes profesionais van ter un papel moi destacado na apertura dos medios aos cambios e reivindicacións que se estaban a producir na sociedade. E outras das mensaxes de Marcos Pérez Pena neste libro, A prensa en Galicia na transición. Moitas grazas, Marcos.
Grazas a vos.